blaðsja 41. Með merkari fornleifafundum síðustu ára. Saga. Þetta fer á topp 10. Þetta segir Dr. Kristín Huld Sigurðardóttir, forstöðumaður Minjastofnunar Íslands, sverðið sem gæsaveiðimenn fundu í Skaftárhreppi á Suðurlandi helgina. Kristín telur fundin með merkari fornleifafundum síðustu ára. Það eru svo fá sverð sem hafa fundist hér og því þetta mikill fengur fyrir sögu þjóðarinnar, bætir hún við, en samkvæmt fyrstu greiningu sverðið frá 10. öld. Við ætluðum bara á veiðar, enduðum í fornleifa uppgreftri, sagði Árni Björn Valdimarsson í samtali við Vísi í gærmorgun, en hann og félagar hans fundu sverðið í veiðiferð á sunnudaginn. Í kjölfarið birtu mynd af sverðinu á Facebook síðu sinni. Það fór allt á flug og þetta endar með að Minjastofnun hefur samband við okkur. Þeir afhentu Minjastofnun sverðið í gærmorgun. Kristín segir að hinga til hafi rúmlega 20 sverð og sverðbútar fundist á Íslandi. Hérna hafa fundist margar tegundir af sverðum, en þetta sverð tilheyri næst elstu tegundinni að svo kallari kúgerð sem smíðu var á 10. öld. Við sjáum þetta af hjöltunum út frá ákveðinni aðferðafræði, meðal annars af lögun þeirra og skrauti og hnöppum á þeim, segir Kristín. Hún telur ljóst að sverðið sé þess háttarsverð að það hafi vel verið hægt að nota í bardaga. Kristín segir að sverðið hafi verið í kumli sem lenti undir hrauni í Skaftáreldum 1783. Það hafi líklega oltið útrið í kjölfar Skaftár hlaupsins í fyrra og vita var að það raskaði svæðum þar sem talið líklegt að fornminjar hafi verið. Sverðið hins vegar vel á sig komið. Það lítið brotið en það bara otturinn sem brotin af, segir Kristín. Þetta því mjög verðmætt sverð. Samkvæmt fornminja lögum frá 2012 ber almenningi að tilkynna fundi sem þessa. Það var gert í þessu tilviki. Við erum mjög þakklátt mönnunum fyrir fundin og að þeir létu vita af þessu. Samkvæmt lögunum má fólk ekki hrófla við neinu nema brýna nauðsyn beri til. Í þessu tilviki skipti máli að þeir tóku sverðið, því það hefði hæglega geta borist út í á og glatast. Minjastofnun hefur nú afhent þjóðminjasafninu sverðið til varðveislu og greiningar, en samkvæmt fornminja lögum sverðið nú eign íslensku þjóðarinnar. HLH. Með myndatexta segir Rúnar Stanley Sighvatsson, einn fundarmanna, og Kristín Huld Sigurðardóttir, forstöðumaður Minjastofnunar, skoða sverðið við afhendinguna. Með myndatexta segir Sverðið sem fannst. Aldur, 10. öld. Staðsetning, Skaftárhreppur. Sverðið einn metri á lengd. Það skiptist í tá, neðri hjöltu, meðalkafli, efri hjöltu. Brandur blaðið í heild sinni. Blóðrefill miðhluti brandsins sem liggur frá tánni að neðri hjöltum. Tvíeggja sverð sem þýðir að eggjarnar eru á báðum hliðum brandsins.